Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. 20 përpjekje të dështuara për ta bërë kuvendin e Kosovës. Kallas paralajmëron heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, Kurti i thotë se Kosovës duhet t'i japet statusi i vendit kandidat për BE. Vendet e G7 pajtohen për rritje trysnie ndaj Rusisë nëse s'ka armë pushim në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Për të 20-ën herë me radhë, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë dështuar të premten ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Asteria e krye diplomatës e bashkimit evropian, Kaja Kallas, e cila e vizitoi Prishtinën për herë të partë të enjtën, që partit parlamentare të bashkëpunojnë për ta zhbllokuar ngërshim politik në vend, nuk soli ndryshem. Dështimi i radhës ndodhi pak pas si disa organizata të shoqërisë civile i bën thirrje partive të arrijnë një marrëveshje që i jap fond bllokadës. Ato thanë se kriza institucionale me bllokimin e konstituimit të kuvendit ka kaluar çdo kufi të tolerueshëm dhe po dëmton jo vetëm kuvendin, por edhe funksionimin e të gjithë sistemit demokratik dhe institucional të vendit. Me 23 maj, liqëbërësit refuzuan për të 12-ën herë rresht ta formonin një komision për mikqyrjen e një votimi të fshat për krejon e ri të organit liqëvënës. Bashkimi Evropian ka filluar tërheqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, por i ka kushtëzuar ato me hapa konkret për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Gjatë një vizite në Prishtinë, shefja e diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas, të enjtën tha se përparimi i motem varet nga veprimet e autoriteteve kosovare në teren. Secilat masa ndëshkuese ka filluar të heqë Bashkimi Evropian, në vazhdim dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Nadia Ahmeti.
Bashkimi Evropian në fund ka nisur t'ja heqë dal nga dal masat Kosovës pas gati 2 vjetësh, por me kusht që ajo t'i ul tensionet në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe. Kështu paralajmëroi në Prishtinë shefja diplomacisë së BE-s Kaja Kallas. Ndërsa Kallasi nuk shpjegoi se kur ka filluar heqja masave dhe çfarë masash mund të jenë hequr deri tani, Radio Evropa Lirë mëson nga burimet e saj në Bruksel, masat që janë hequr kanë të bëjnë me marrëveshjen e stabilizimit asociimit, paktit të parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe blokut evropian dhe kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Sipas burimeve, tani ka filluar puna disa nën komiteteve të MSA-s, si dhe ofrimi ndihmës teknike në kuadër të kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Korniza investuese Ballkanit Perëndimor është iniciativë e përbashkët të BE-s, institucioneve financiare dhe donatorëve që synon zhvillimin socioekonomik dhe të perspektives evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009. Deri në vitin 2021 në Kosovë ishin mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh nga ky mekanizëm. Projektet përfshin ndërtimin e rrugëve, rehabilitimin e kurudhave, sistemet e ngrojes qendrore dhe përmirësimin e sistemit të ujrave të zeza. Për vitet e 2023-2030 në kuadër të këtij mekanizmi në Kosovë janë paraparë edhe projekte të tjera, si autostrada e paqes Prishtinë-Nish, rruga e kurdhore Beograd-Prishtinë, ngroja diellore për Prishtinën, impianti për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinën e të tjera. Këto masa filluan të hiqen nga shërbimi i veprimit të jashtëm të BE-s dhe Komisioni Evropian pas diskutimeve në Këshillin e Punëve të Jashtme në prill, thotë burimi. Vendimi vjen pas zhvillimeve paqësore të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë në fillim të këtij viti. Siç tha përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas, ky proces është gradual dhe i kushtëzuar me përparim të vazhdueshëm drejt shtensionimit, thekson burimi. Shërbimi i veprimit të jashtëm dhe komisioni tani po zbatojnë këtë vendim duke i mbajtur të informuara shtetet anëtare. Bazë për këtë vendim ishin konkluzionet e Këshillit të BE-s nga dhjetori 2024, sipas të cilave BE-ja do të ishte gatshme të fillonte heqjen graduale të masave paralelisht me hapat e shtensionimit në veri të Kosovës sipas burimit. Kallas paralajmëroi gjatë vizitës së saj në Prishtinë se derisa ky vendim hap derën për mundësime të mëdha për zhvillimin e Kosovës edhe për lidhje më të ngushta me Evropën, ai varet nga ulja e tensioneve në veri. BE-ja vendosi masa ndeshkuese ndaj Kosovës me 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Kallas tha se mbyllja institucioneve paralele serbe në veri të Kosovës nga autoritetet kosovare po minon përpjekjet drejt shtensionimit të situatës. Autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur një seri institucionesh paralele serbe në javët e fundit për të cilat thonë se janë të jashtëligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka përshëndetur rinisjen e heqjes së masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, teksa ka bërë thirrje që ato të hiqen plotësisht. Kurti i ka thënë shefes së diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas, të cilën e takoi në Prishtinë mbrëmjen e 22 majit, se Kosova duhet të marrë statusin kandidat si demokracia më e avancuar e Ballkanit Perëndimor, bën të ditur një komunikat nga zyra e kryeministrit. Krye diplomatja e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e ka cilësuar dialogun Kosovë-Serbi si domosdoshmëri për ecjen e dy vendeve drejt BE-s. Si i shojnë në Prishtinë dhe në Beograd mundësit për rinisje të dialogut, në kohën kur ka pikpyetje mbi legitimitetin e paleve biseduese dhe parakushte nga ana e tyre për kthem në tavolinën e diskutimeve. Bekim Bislimi, Sjell Holsit.
Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian porositi këtë javë se tani është koha për riangazhim nga Kosova dhe Serbia në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Porosia e Kaja Kallasit me paralajmërimin se dialogu është domosdoshmëri që ato të ecin drejt integrimit evropian, u dha në prag të vizitës së saj në kryeqytetet e dy vendeve të mërkurën dhe të enjtën. Më vonë në Beograd, ajo tha se planifikon të ftojë në Bruksel sa më parë të jetë mundur përfaqësues nga të dy vendet për të diskutuar hapat përpara, pa përmendur se kush do të marrë ftesë saktësisht, por njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe në Beograd janë pesimist nëse rikthimi në dialogun e nivelit politik ndërmjet dy vendeve është i mundshëm tash për tash. Pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, Kosova ende nuk ka arritur të përmbyllë konstituimin e kuvendit që do t'i hapte rrugë procesit të krijimit të qeverisë së re, ndërkaq Serbia në muajt e fundit është duke u përballur me protesta të shumta dhe turbullira politike. Afrim Hoti, profesori së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu nuk ka kuptim nëse ai nuk udhëhiqet nga lider që kanë kredenciale dhe legitimitet në vendet përkatëse. Problematika kryesore sipas tij ndërlidhet me faktin se Kosova drejtohet nga një qeveri në detyrë. Në përputhje me kushtetutën e Kosovës, dialogu me Serbinë udhëhiqet vetëm nga qeveria e vendit, ndërkësh në këtë proces palën e Serbisë drejton presidenti i saj.
Unë nuk besoj që do të kemi round apo përpjekje për ndonjë takim eventual, të paktën jo për aq kohë sa nuk themelohet qeveria e re në Kosovë.
Në anën tjetër, pas një incidenti në Novi Sad më 1 nëntor të vitit të kaluar që i mori jetën 16 personave, autoritetet në Serbi u ballafaquan me protesta për disa muaj. Qeveria atjeshme drejtuar nga Miloš Vučević dha dorëheqje dhe u zëvendësua nga një kabinet qeverisës që aktualisht drejtohet nga Gjuro Macut, i cili sikurse para ardhësi është pjesë e Partisë Progresiste Serbe, e themeluar nga presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić. Dušan Janić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike thot për Radio Evropa e Lirë se zhvillimet e muajve të fundit në Serbi kanë luhatur seriozisht pushtetin e Vučićit.
U Serbi nema vlade legitime, ima legalne.
Në Serbi nuk ka qeveri legitime, por vetëm legale, shprehet Janić, duke shtuar se insistimi i përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politika të jashtme dhe siguri Kallas për rinisje të dialogut tani duket si qasje burokratike me sloganin duhet të nisë.
Dobro što je došla da vidi ponovo.
Mirë që ka ardhur Kallas në Beograd dhe Prishtinë që të shohë se negociuesit me të cilët bisedon janë rrëfim bosh dhe të nista përgatis aparatin e saj dhe veten për një metodologji të negociatave. Në rast të kundërt, do ta humbë mandatin e lehtësueses e dialogut Lerson Janić. Të mërkurën, Vučić tha se Serbia është e vendosur për dialog konstruktiv me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por ai shtoi se ia ka përkujtuar krye diplomatës Kallas se formimi asociacionit të komunave me shumicë nga pala kosovare është një parakusht për përparim të mëtejme në dialog. Gatishmërinë e Kosovës për të marrë pjesë në procesin e dialogut e ka shprehur edhe presidentja Vjosa Osmani, por ajo i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që paraprakisht duhet të flasim për heqjen e masave nga ana e Bashkimit Evropian, sepse kjo e dëmton edhe vetë kredibilitetin e saj. Bashkimi Evropian vendosi masa ndeshkuese ndaj Kosovës më 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Masat e tilla vazhdojnë të jenë në fuqi. Në prill Kallas zbërimi dije se Bashkimi Evropian është duke i zbërthyer gabimet në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që t'i japë gjallëri procesit. Duke i u referuar kësaj deklarate, Hoti shpreh mendimin se nuk ka shumë tema për të cilat mund të bisedohet kurdo që të rinis dialogun në Bruksel. Sipas tij, problem mbetet zbatimi marrëveshjeve të arritura ndërmjet dy vendeve, duke përfshirë atë kryesorën, marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve e njohur si marrëveshja e Ohrit.
Fundja fundit, nëse ne kemi në sfond një listë marrëveshjeve për të cilat ardhon konsentin nga leadershipet përkatës dhe nuk kemi zbatimin e tyre praktik, vazhdimi i procesit të negociuese deli pa nevojshëm, deli pa logjik, pra nuk ka racionalitet.
Hoti pret që strategjia e re e Kallasit në fazën e ardhshme të dialogut të jetë zbatimi marrëveshjeve të deritashme, duke ushtruar presion të balancuar tek të dyja palët. Edhe Janić shpreson që vazhdimi eventual i procesit, kurdo që të ndodhë gjatë mandatit të Kallasit, të mos jetë përsëritje çasjes së menaxhimit të konfliktit, siç ishte sipas tij gjatë mandatit të pararendësit të saj Jose Borrell. Shpresoj që ata, Bashkimi Evropian, do të mendojnë seriozisht dhe do të nisen rrugës që do të ndjekin amerikanët. Kjo nënkupton tavolina të rrumbulla këta, proceset e shkurtuara të bisedimeve dhe më e rëndësishmja të hapin zyrën për zbatim, shprehet Janić. Zyra për zbatim, sipas tij, do të mbikëqyrte zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në procesin e dialogut dhe do t'i raportonte Bashkimit Evropian për rezultatet. Megjithatë, ai nuk pret që procesi të rinisë deri në fund të këtij viti, pa rritjen e stabilizimit të rrethanave dhe skenave politike në Kosovë dhe në Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Gjykata e Bosnjë e Hercegovinës e ka dënuar me 2 vjet e gjysmë burgim në një vendim të shkallës së parë Vojin Pavlovićin, kryetarin e shoqatës pro-ruse Alternativa Lindore Republikës Srpska, për mohimin dhe lartësimin e gjenocidit në Srebrenicë, si dhe për lavdërimin e kriminalit të luftës Ratko Mladić. Gjyqtari në vendimin e tij tha se ky është një moment historik për praktikën gjyqësore në Bosnjë e Hercegovinë dhe u bëri thirrje prokurorive të ndjekin penalisht rastet e tilla. Gjykata po dërgon një mesazh të qartë se vendimet për gjenocidin dhe krimet e luftës janë fakte të vërtetuara gjyqësisht, jo vetëm nga gjykata e Hagës, por edhe nga gjykatat në Bosnjë e Hercegovinë, tha gjyqtari Goran Radović, duke shtuar se veprimet e Pavlovićit nuk përbënin shprehje të opinionit politik në kuadër të lirisë së fjalës, por mohim të ashpër të gjenocidit. Pavlović u dënua sepse me 10 mars 2023 në një kryqëzim në Bratunac kishte vendosur një pankartë me fotografinë e Ratko Mladićit, ish komandantit të ushtrisë së RS-s, i dënuar me burgim të përjashtëm për krime lufte dhe gjenocid në Bosnjë e Hercegovinë. Pankarta mbante mbishkrimin gëzuar ditëlindjen rrofshin me shëndet. Në aktgjykim thuhet se Pavlović, në oficinë e kryetarit të Alternativës Lindore, ka qenë plotësisht i vetëdijshëm se me këtë veprim ka madhëruar Ratko Mladićin. Ai gjithashtu është pallur fajtor për miratimin dhe përpjekjen për të justifikuar gjenocidin në Srebrenicë përmes organizimit të një tubimi në Bratunac me 11 korrik 2023, për të cilin kishte përgatitur postera me mbishkrimin 11 korriku dita e çlirimit të Srebrenicës. Faleminderit ushtrisë Republikës Srpska.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ministrat e financave dhe guvernatorët e bankave qendrore të vendeve të gështatës janë pajtuar gjatë një takimi në Kanadën perëndimore se Rusia mund të përballet me sanksione shtesë nëse ajo i reziston një nisme për një armpushim në luftën e saj në Ukrainë. Shefat e financave të gështatës kanë dënuar luftën brutale të Rusisë nëpërmjet një komunikate me 22 maj në fund të takimit të tyre dhe kanë thënë se nëse përpjekjet për të arritur një armpushim dështojnë, ata do t'i shqyrtojnë të gjitha opsionet e mundshme, përfshirë një shtim të mëtejm të sankcioneve. Komunikata ka thënë po ashtu se asetet sovrane të Rusisë që mbahen në juridiksionet e vendeve të gështatës do të mbeten të ngrira, derisa Moska do të jap fund luftës dhe të paguaj për dëmet që ja ka shkaktuar Ukrainës. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru të gjofshim.